Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Sreda je 3. april, dobar dan, poštovani slušalci, ovo su naslovi dana. Pokret Evropa sad spreman je za samostalan nastup u opštinama gdje će biti održani lokalni izbori. Deveti je dan potrage za nestalom djevojčicom Dankom Ilić u Srbiji. Preminuo Veljko Bulajić, jedan od najvećih filmskih reditelja na prostoru bivše Jugoslavije. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richtera pogodio Tajvan, najmanje 9 osoba poginulo. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnan Prekić za Radio Slobodna Evropa o inicijativi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da se obeštete žrtve i zatvorenici sa Golog otoka. On smatra tu inicijativu problematičnom.
Da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da ovdje uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Evrope.
Priča iz Bosanskog Grahova, koje je prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Mirela Šahman, majka je jedine bebe rođene u toj opštini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina. Nisam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladajući pokret Evropa sad spreman je za samostalan nastup u opštinama gdje će biti održani lokalni izbori, saopštilo je predsjedništvo te partije. Navodeći da su uvjereni da će postići odlične izborne rezultate, iz PES-a su rekli da je predsjedništvo te stranke razmatralo aktuelnu političku situaciju u kontekstu raspisanih lokalnih izbora. PES je spreman za samostalan nastup i preuzimanje odgovornosti u opštinama gdje će se održati lokalni izbori, kaže se u saopštenju. Iz predsjedništva PES-a su naveli da će u određenim opštinama ta partija nastupiti prvi put na lokalnim izborima, kao i da su uvjereni u kontinuitet odličnih izbornih rezultata. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić u Srbiji, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora u istočnoj Srbiji, ulazi u 9. dan. Policijske patrole su u Banjskom polju, gdje se i dalje pretražuje teren. Provjeravaju se sve činjenice i sva lica koja mogu da se dovedu u vezu sa nestankom djevojčice, saopšteno iz policije. U istragu se uključila i austrijska policija. Nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem se vide dvije žene i dijete koje podsjeća na nestalu djevojčicu, u međuvremenu je u potragu za nestalom djevojčicom iz Srbije objavio i Interpol, međunarodna policijska organizacija. Umro je Veljko Bulajić, jedan od najvećih filmskih reditelja s naših prostora, koji je trajno oblikovao jugoslovensku i hrvatsku kinematografiju. Njegov film Bitka na Neretvi bio je nominovan za Oscara, a plakat mu je radio Picasso. Reditelj Veljko Bulajić rođen je u mjestu Vilusi u blizini Nikšića 1928. godine. Tajvan je rano u srijedu pogodio zemljotres magnitude 7,2 po Richteru, najjači u posljednjih 25 godina. Prema navodima vatrogasnih službi, najmanje 9 osoba je poginulo, oko 700 ih je povrijeđeno, a za 77 osoba se strahuje da su zarobljene pod ruševinama. Bilo je aktivirano i upozorenje za tsunami za južni Japan i Filipine, ali koje je kasnije ukinuto. Televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju u gusto naseljenom istočnom gradu Hualianu, blizu epicentra potresa. Lokalni mediji prenose da u zgradama ima zarobljenih ljudi. Vladajuća stranka u Gruziji, Gruzijski san, navela je da će ponovo uputiti u parlamentarnu proceduru kontroverzni zakon o stranim agentima. Aktivisti i grupe civilnog društva ocjenjuju da će zakonsko rješenje, koje je prošle godine povučeno nakon masovnih protesta, slično onome u Rusiji, ozbiljno ograničiti izražavanje suprotnog mišljenja. Izvršni sekretar stranke rekao je u srijedu da će novi nacrt zakona biti sličan prethodnoj verziji uz manje izmjene. Umjesto da se koristi izraz agent stranog uticaja, koristit će se izraz organizacija koja zastupa interese strane sile. Ostali dijelovi nacrta zakona su isti, rekao je. Parlament zemlje je prošlog marta razmatrao donošenje zakona, ali se od njega brzo odustalo, nakon što je gruzijski san objavio da povlači zakon iz procedure zbog protesta. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova saopštilo je da je među povrijeđenima i djevojčica Albanka sa Kosova u napadu koji se dogodio u utorak u školi u Finskoj. Ministarstvo je na objavi na Facebooku navelo da je ambasada Republike Kosovo u Stockholmu u kontaktu sa članovima porodice djevojčice u napadu na školu Viertola. U mjestu Vanta u Finskoj jedno dijete je poginulo, a dvoje je teško povrijeđeno. Prema riječima policijskih zvaničnika, tri žrtve imaju 12 godina, baš kao i osumnjičeni, koji je prvo pobjegao, ali su ga vlasti privele. Roditelji su finskim medijima rekli da se pucnjava dogodila u učionici škole sjeverno od glavnog grada Helsinkija. Značajno je poraslo pristupanje Rusa oružanim snagama nakon prošlomjesečnog smrtonosnog napada na koncertnu dvoranu u blizini Moskve, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo odbrane Rusije. Više od 100.000 ljudi potpisalo je ugovore sa vojskom od početka godine, što uključuje oko 16.000 samo u posljednjih 10 dana, navodi se u saopštenju, prenosi Reuters. Na prošlosedmičnim intervjuima u selekcijskim uredima u ruskim gradovima većina kandidata je kao glavni motiv navela želju za osvetom zbog ubijenih u tragediji 22. marta u Moskovskoj regiji, navelo je ministarstvo. Najmanje 144 osobe ubijene su u masovnoj pucnjavi i požaru u koncertnoj dvorani Krokus City Hall. Militantna grupa, takozvana Islamska država, preuzela je odgovornost za taj napad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Najava predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da će inicirati donošenje zakona o obeštećenju žrtava logora sa Golog otoka, peti je pokušaj da se rehabilituju nekadašnji politički zatvorenici iz Crne Gore koji su bili na strani Moskve u sukobu Staljinovog Sovjetskog saveza sa Jugoslavijom Josipa Broza Tita. Prema procjenama, od 1948. do 1956. na Golom otoku je bilo zatvoreno preko 16.000 ljudi, među kojima iz Crne Gore oko 3.300, što je proporcionalno broju stanovnika najveći broj. Šta se događalo 1948. zbog čega je dio komunista i tadašnjih rukovodilaca Jugoslavije interniran na Goli otok, za Radio Slobodna Evropa govori profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Adnan Prekić, koji između ostalog kaže da inicijativom o obeštećenju predsjednik Milatović pokušava da simplifikuje jedno veoma teško i kompleksno istorijsko pitanje.
Prije svega radi se o jednom otvorenom sukobu u vrhu komunističkih partija, odnosno socijalističkog bloka nakon Drugog svjetskog rata, i to je prvo otvoreno neslaganje jedne države prema politici Sovjetskog saveza. I ova priča o Golom otoku o kojoj mi danas govorimo, ona je aktualizowana tek krajem 80. i početkom 90. kada se ovaj istorijski kontekst potpuno izgubio iz vida i kada je samo fokus stavljen na ono što su sudbine pojedinaca i ljudi koji su završili tamo na Golom otoku. Međutim, problem je u nečemu drugom. Problem je što se na taj način pravi jedna vrsta revizije istorije i na neki način ne objašnjava suština cijelog problema. Da budem potpuno jasan, postoje mnogi dokazi, potpuno jasno da većina, ako ne i najveći dio ljudi koji su završili na Golom otoku, tamo su ili bili, ne kažemo nevini, ali njihova krivica ni na koji način nije bila dokazana. Međutim, to ni u kom slučaju ne treba da bolira postojanje jednog takvog zatvora kao što je bio Goli otok, zato što su na njemu zaista bili ljudi koji su, hajde tako kažemo, kolokvijalno radili protiv svoje države i učinili sve to da sovjetska vlast na neki način u Jugoslaviji u jednom odsudnom i kritičkom momentu ima svoje podržavaoce.
Bilo je više inicijativa da se obeštete bivši logoraši, ali se time nije bavila ni jedna vlast od uvođenja višepartijskog sistema. Zbog čega?
Pa mislim da nije istina da se ni jedna vlast nije bavila ovim odnosima. Ja ću vas podsjetiti da je jedna od prvih odluka Skupštine Republike Crne Gore koja je donijeta negdje u januaru 1992. godine bila upravo deklaracija. Ta deklaracija je nazvana deklaracija osudi krštenje ljudskih prava i zloupotrebe vlasti. U suštini to je bila deklaracija o rehabilitaciji Golo otočana. Nešto kasnije u junu 1993. godine također Skupštine Crne Gore donijela odluku o obrazovanju jedne radne komisije, da tako kažem, koja je trebala da utvrdi činjenice o zajedničkim grobnicama golootočkih žrtava. I isto tako nekoliko istraživača se bavilo ovim temama i manje više ta priča je negdje zatvorena i dosta su poznate neke stvari o tome. Međutim, šta je problem? Problem je u tome što je ovo, kao što sam rekao, veoma kompleksna istorijska tema, veoma kompleksna i ja mogu da razumijem sudbinu svakog pojedinca, svake porodice koja ima neko traumatično iskustvo. Međutim, mislim da mi ne možemo te lične i porodične traume interpretirati na taj način da čitav jedan sistem i borbu jugoslovenske države protiv sovjetskog imperializma 48. godine svedemo na priču o kršenju ljudskih prava. Ponavljam, nesumnjivo je da je na Golom otoku bilo kršenje ljudskih prava, međutim, nemojte isto tako da zaboravite da je to država, da su to ljudi koji su 5 godina prije toga prošli Sutjesku i Neretvu. I ne možete iz današnje perspektive posmatrati njihove korake i način njihovog reagovanja kada je zemlja zaista bila u opasnosti. O tome koliko je zemlja bila u opasnosti i kakva je uopšte situacija u tom trenutku bila, možda najbolje govori činjenica da je u nekom periodu od 48. do 54. do na graničnim prelazima skoro 8000 incidenata, od kojih je preko 150 bilo oružanih sukoba. Da su sovjetske vojne trupe bile na granicama Jugoslavije, da je Jugoslavija bila manje više u jednoj ratnoj opasnosti, u jednoj takvoj situaciji u kojoj vi imate realnu opasnost od nečega što se kolokvijalno zove unutrašnji neprijatelj, mislim da nije postojao drugi mehanizam i da ne treba današnjim terminima iz današnje perspektive posmatrati način na koji su ti ljudi reagovali. Ponavljam, ne treba opravdavati kršenje ljudskih prava, međutim, treba u vidu imati cijeli ovaj jedan istorijski kontekst i priču oko svega toga.
Kako komentarišete posljednju inicijativu predsjednika Jakova Milatovića o izradi zakona o obeštećenju koji bi se odnosio na Golo otočane, posebno imajući u vidu činjenicu da više nema živih zatvorenika?
Pa mislim da je to još jedna problematična, da je tako nazovem, istorijska odluka, odnosno tema koja je vezana za istoriju u koju se miješa predsjednik. Ja mislim da je predsjednik države Jakov Milatović pokušao da na ovaj način simplifikuje i da jednom populističkom politikom pokušava da da odgovor na jedno veoma, veoma teško i kompleksno pitanje. Mislim da ta inicijativa nije dobra zato što ona ima jedan jednostavan logički problem. Mene samo interesuje ukoliko se krene u realizaciju te inicijative, da li će se tom inicijativom rehabilitovati i oni ljudi koji su na Golom otoku zaista bili zato što su radili protiv svoje države, zato što su pomagali sovjetski imperializam, zato što su željeli da sovjetske vojne trupe uđu u Jugoslaviju, da ovdje uspostave jednu vrstu okupacije onoga što smo gledali u drugim zemljama istočne Europe. To je ključno pitanje na koje on treba da odgovori. Na koji način će odvojiti one koji su zaista na Golom otoku bili bez razloga i one koji su tamo bili sa razlogom.
Bio je to profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Adnan Prekić.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U najvećem zemljotresu na Tajvanu u posljednjih 25 godina koji se dogodio rano jutros poginulo je najmanje 9 ljudi, a povrijeđeno više od 800, dok se 50 osoba vodi kao nestalo. Opširnije u prilogu Miljane Miletić.
Nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali koji je pogodio ostrvo, u nekoliko delova Tajpeja, prestonice zemlje, nestala je struja, a televizijske stanice objavile su snimke zgrada kako se ljuljaju. Vatrogasci na Tajvanu evakuišu neke od zarobljenih u tunelima u blizini grada Hualiena, uključujući dvojicu Nemaca, ali su izgubili kontakt sa 50 putnika u 4 minibusa koji su se kretali ka hotelu u nacionalnom parku Taroko Klisura. Gusto naseljen istočni grad Hualien nalazi se blizu epicentra zemljotresa, koji se dogodio rano jutros na dubini od 15,5 km, saopštila je Tajvanska centralna meteorološka uprava. U glavnom gradu Tajpeju se i dalje mogu osjetiti naknadni potresi sa više od 50 zabeleženih, rekli su meteorološki zvaničnici. Odlazeća predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen rekla je da njena vlada koordiniše napore da odgovori na zemljotres.
Podršku će pružiti i nacionalna vojska, centralne i lokalne vlade će sarađivati jedna sa drugom kako bi uticaj katastrofe svele na minimum.
Rekla je Tsai Ing-wen, odlazeća predsjednica Tajvana. William Lai, novoodabrani predsjednik zemlje, koji na dužnost stupa krajem maja ove godine, rekao je kako je spasavanje ljudi trenutno glavni prioritet.
Moramo da saznamo koliko je ljudi još zarobljeno i da ih spasimo što je pre moguće. Povređenima treba pružiti kvalitetan medicinski tretman kako bi se brzo oporavili.
Rekao je Lai. Tajvanski meteorološki zvaničnici ocenili su zemljotres koji se desio u sredu ujutru u Hualienu visokom šesticom, što je drugi najveći nivo intenziteta na skali u rasponu od 1 do 7. Ovakvi potresi ruše zidove, osim ako nisu od armirano-betonskih blokova, dok ljudi ne mogu da stoje uspravno i moraju da puze da bi se kretali, kažu stručnjaci. Predsjednik Evropskog veća Charles Michel izjavio je da je Evropska unija spremna da podrži Tajvan pružanjem neophodne pomoći nakon potresa. Kineski državni mediji javili su da se zemljotres osjetio i u jugoistočnoj provinciji Fujian, dok je Reutersov svedok rekao da se potres osjetio i u komercijalnom centru Šangaja. Bilo je aktivirano i upozorenje za tsunami za Južni Japan i Filipine, ali je kasnije ukinuto. Zvanična centralna novinska agencija saopštila je da je zemljotres bio najveći od potresa jačine 7,6 stepeni Richterove skale 1999. godine, u kojem je poginulo oko 2400 ljudi i oštećeno ili uništeno 50.000 zgrada.
Pristupanje Rusa oružanim snagama značajno je poraslo nakon prošlomjesečnog smrtonosnog napada na koncertnu dvoranu u blizini Moskve, kada su najmanje 144 osobe ubijene. Podaci Vijeća za američko-islamske odnose pokazuju da su prošle godine diskriminacija i napadi na muslimane i palestince dostigli rekordan nivo u Sjedinjenim Američkim Državama, podstaknuti rastućom islamofobijom nakon izbijanja rata Izraela i Hamasa. O vijestima iz svijeta informiše Kristina Gađe.
Značajno je poraslo pristupanje Rusa oružanim snagama nakon prošlomjesečnog smrtonosnog napada na koncertnu dvoranu u blizini Moskve, kada su najmanje 144 osobe ubijene, izvijestilo je Ministarstvo obrane Rusije. Više od 100.000 ljudi potpisalo je ugovore s vojskom od početka godine, što uključuje oko 16.000 samo u posljednjih 10 dana, navodi se u priopćenju. Prema navodima ministarstva, većina kandidata je kao glavni motiv navela želju za osvetom zbog ubijenih u tragediji. Diskriminacija i napadi na muslimane i palestince dostigli su rekordan nivo u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, podstaknuti rastućom islamofobijom nakon izbijanja rata Izraela i Hamasa, podaci su Vijeća za američko-islamske odnose. Broj tužbi 2023. godine iznosio je oko 8.000, što je za 56% više u odnosu na prethodnu godinu i najveći broj otkako je Vijeće počelo evidenciju prije skoro 30 godina. Oko 3600 tih incidenata dogodilo se od listopada do prosinca, navodi ova organizacija. Aktivisti za ljudska prava su također uočili globalni rast islamofobije, antipalestinskog sentimenta i antisemitizma od posljednjeg sukoba na Bliskom istoku. U Americi su među ove napade navedeni i smrtonosni ubod nožem 6-godišnjeg palestinskog Amerikanca u Illinoisu, pucanje na trojicu studenata palestinskog porijekla u Vermontu u studenom i napad nožem na jednog Palestinca u Teksasu u veljači. Vladajuća stranka u Gruziji, Gruzijski san, navela je da će ponovno uputiti u parlamentarnu proceduru kontroverzni zakon o stranim agentima. Umjesto da se koristi izraz agent stranog utjecaja, koristit će se izraz organizacija koja zastupa interese strane sile. Aktivisti i grupe civilnog društva ocjenjuju da će zakonsko rješenje koje je prošle godine povučeno nakon masovnih protesta, a slično onome u Rusiji, ozbiljno ograničiti izražavanje suprotnog mišljenja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Misteriozne bolesti sa simptomima mučnine, gubitka sluha i rupa u pamćenju, koje su pogodile stotine američkih diplomata i obaveštenih službenika, verovatno su izazvali agenti Kremlja, usmjeravanjem zvuka, zaključeno je u medijskoj kube 2016. Od tada je registrovano desetine slučajeva širom svijeta, od Azije do Europe i Severne Amerike. Pet američkih obaveštajnih agencija je prošle godine u zaključku navelo da nema verodostojnih dokaza koji bi sugerisali da je odgovoran strani faktor. Taj nalaz se sada dovodi u pitanje, pišu svjetski mediji. Pripadnici ozloglašene ruske vojne obaveštajne jedinice GRU, poznate kao 29155, bili su u blizini sumnjivih napada koji se povezuju sa Havana sindromom. Pokazuje zajednička istraga ruske opozicione web stranice The Insider, nemačkog lista Der Spiegel i američkog CBS News programa 60 minuta. Istraga je, kako prenosi Londonski Times, koristila presretnute ruske obaveštajne dokumente, putne dnevnike, podatke o telefonskim pozivima i iskaze očevidaca kako bi pratila kretanje agenata Kremlja. Također se navodi da su pripadnici jedinice GRU dobili bonuse i unapređenja u Rusiji u vezi sa radom sa nesmrtonosnim akustičnim oružjem. Bio je to tom visoke frekvencije, kao da neko buši metal, opisala je jedan od incidenata jedna od agenata FBI-a pod imenom Kerry. Navela je da se tom prilikom onesvestila. Drugi američki obaveštajac rekao je da je ostao slep na jedno oko nakon sličnog iskustva. Zapadne obaveštajne agencije tvrde da je GRU jedinica specijalizowana za sabotaže i atentate, ističe Times, dodajući da je Britanija optužila dvojicu agenata te jedinice da su izvršili trovanje novičokom bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja u Salisburyju u Velikoj Britaniji 2018. Iako prošlogodišnji izveštaj američke obaveštajne službe nije pronašao nikakav dokaz o umešanosti stranog faktora, Washington je plaćao odštetu državnim službenicima pogođenim Havana sindromom. Stručna komisija koju je sazvala Američka obaveštajna zajednica utvrdila je da simptomi imaju jedinstvenu kombinaciju ključnih karakteristika koje se ne mogu objasniti poznatim uticajem sredine ili medicinskim uslovima i mogu biti uzrokovane spoljnim nadražajima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bosansko Grahovo je jedna od najnerazvijenijih opština u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem popisu ima najstarije stanovništvo. Prosječna dob oko 1200 stanovnika ove opštine je 52 godine. Prošle godine ovdje je rođena samo jedna beba, a jedina osnovna škola ima samo 4 prvačića. Slušate priču Azre Bajerić, čiji videozapis možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org.
Mirela Šahman, majka i jedine bebe rođene prošle godine u Bosanskom Grahovu. Rodom je iz Tešnja, u Bosanskom Grahovu živi skoro 3 godine.
Imam sina starijeg 2,5 godine, Safet, i Benjamin koji je rođen prošle godine. Ja ne radim nigdje, domaćica sam, suprug radi tu na Tresetu gore gdje se pravi zemlja humus. Već dugo godina, 17 godina je već tu. Ima skromnu dobru platu, živimo od plate, normalno sve.
Mirela se i ne žali što je ostala bez ikakvog poticaja kao majka dvoje male djece u općini čije je stanovništvo sve starije, po posljednjem popisu najstarije u Bosni i Hercegovini.
Ja kao nezaposlena porodilja, pošto nemam neki boravak po njihovom zakonu 3 godine, nisam ostvarila pravo na porodiljsko ni za Safeta ni za Benjamina, niti sam dobila pomoć od opštine ni ništa znači.
Poticaj od 500 maraka općina isplaćuje porodiljama koje su najmanje 3 godine prijavljene u Bosanskom Grahovu. Uroš Đurar, načelnik općine.
Nažalost, ja zaista ne mogu da mijenjam odluku, to je odluka opštinskog vijeća, ali mislim da ćemo pokušati na neki drugi način da je pomognemo, pa ćemo vidjeti šta i kako i šta je bude prioritet.
Lokalna vlast kaže posla ima na pretek, nedostaje sve. Općina iz rata izišla skoro u cijelosti porušena, ove su godine aktuelni projekti obnove i izgradnje gradskog i 2 lokalna vodovoda.
Dakle, općina pokušava na sve načine što nam je dostupno da tražimo da iz svog budžeta vrlo malo možemo izdvojiti, to mora biti svima jasno, budžet od 2,5 miliona maraka je prosto, da kažem, nije budžet za infrastrukturne projekte, jednostavno to da se pokrivamo za troškove materijalne i sve ostale.
Sporo ide i obnova stambenih objekata. Od 2019. stoji spisak 91 objekta spremnog za obnovu. Krajem prošle godine za sredstva su aplicirali u Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Povratak je zato spor, uglavnom se vraćaju stariji dok mlađi odlaze. Govore Grahovljani Veselinka Dražić, Željko Kesić i Dijana Erega.
Došli smo da umremo onda gdje smo se rodili, to nam je odlično.
Mladi nemaju baš ni uslova za život u Bosanskom Grahovu, da se školuju, imaju samo osnovnu školu, srednje škole nemaju, najbliža srednja škola im je u Drvaru ili moraju ići po tim većim gradovima, nemaju uslova da se bave sportom, da zapošljenje.
Mi smo došli sad malo turistički više, ali moji roditelji će sad sljedeće godine već biti ovdje, vratit će se da žive. Tata još malo pa će se penzionisati i vraćaju se onda ovdje za stalno da žive.
Za mladu Mirelinu porodicu, sa početka priče, život u Bosanskom Grahovu za sada funkcionira.
U budućnosti ne znamo ni mi kad djeca krenu u školu, da li ćemo se zadržati, da li nećemo, možda ćemo se vremenom vratiti tamo odakle je muž u Novi Travnik da djeca idu u školu i to. Ništa se ne zna šta život nosi.
Bosansko Grahovo nema dom zdravlja, banku, srednju školu. Jedinu osnovnu trenutno pohađa 64 učenika, no iduće godine izlazi 18 učenika završnog razreda, a ove su upisana tek 4 prvačića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Pokret Evropa sad spreman je za samostalan nastup u opštinama gdje će biti održani lokalni izbori. 9. je dan potrage za nestalom djevojčicom Dankom Ilić u Srbiji. Preminuo Veljko Bulajić, jedan od najvećih filmskih reditelja na prostoru bivše Jugoslavije. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richtera pogodio Tajvan, najmanje 9 osoba poginulo. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.